Բարի լույս, ժամը 9:00-ի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել ԱՄՆ ներկայացուցիչների տունը որոշում կայացրեց սահմանափակել ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին, դրան կարող են հետևել նաև պատժամիջոցներ, կարծում է փորձագետը։
Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները հստակ ազդանշան է հղել Ադրբեջանին, որպեսզի այն հետ կանգնի նման վարքագծից։
Ինչու գյուղատնտեսությունը Հայաստանում բիզնես չի դառնում։
Մենք հիմա որ վերլուծում ենք Հայաստանի գյուղատնտեսությունը այս պահին, նույնն այն, որ Հոլանդիայի մեր 50 տարի առաջ։
Մոտ 1 ամսից Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն, ինչ է սպասվում։
ԵՀԿ դիտորդներ չի ուղարկելու սեպտեմբերին կայանալիք պետդումայի ընտրություններին։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակի և նոր կառավարության ձևավորման առթիվ։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը տեղեկացնում է, ուղերձում Ջո Բայդենը ընդգծել է, որ արդար և թափանցիկ ընտրությունների անցկացումը ընդգծում է հայ ժողովրդի ցանկությունը ունենալու ավելի ժողովրդավար, արդար և բարգավաճ հասարակություն, որը զերծ է կոռուպցիայից։ Անդրադառնալով 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պատճառով իհայտ եկած մարտահրավերներին, Բայդենը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աջակցել կողմերին բանակցելու համապարփակ խաղաղ կարգավորման շուրջ ԵՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Մենք հորդորում ենք Հայաստանին և Ադրբեջանին հնարավորինս շուտ ներգրավել առարկայական բանակցություններում, ասել է Բայդենը հավելելով. ԱՄՆ-ն ուրախ էր աջակցելու Ադրբեջանից հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու ջանքերում, և մենք շարունակելու ենք կոչ անել անվտանգ վերադարձնել բոլոր գերիներին։ Գերմանիան պատրաստակամ է ուղեկցելու Հայաստանին բարեփոխումների իր ճանապարհին, նշել է կանցլեր Անգելա Մերկելը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղված շնորհավորական ուղերձում։ Դաշնային կառավարությունը կշարունակի հավասարապես նաև ակտիվորեն աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ հանգուցալուցմանը ուղված ջանքերին ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, ասել է Մերկելը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ևս շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու արդիվ, հայտնում է վարչապետի աշխատակազմը։ Թուրքիայում անտարային հրդեհները հասել են Էգեյան ծովի ափին գտնվող Միլաս քաղաքի ջերմաէլեկտրակայանին, Բոդրում օդանավակայանից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Քաղաքապետարանը հաստատում է, որ կրակը տարածվել է ջերմաէլեկտրակայանում, չնայած հրդեհի մարման աշխատանքներին ներգրավված մի քանի ուղղաթիռների Իսպանիայից ժամանած երկու հրշեջ ինքնաթիռների ջանքերին կայանի աշխատակիցներին ստիպված են եղել տարհանել։ Կրակի մոտ լինելը հանգստի հանրաճանաչ վայրերին մարել է Անկարայի հույսերը զբոսաշրջիկների հաշվին, համաճարակի պատճառով թուլացած տնտեսությունը վերականգնելու հետ կապված։ Բելարուս մարզի Քրիստինա Տիմանովսկայան 3-3 Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում տեղի ունեցած միջադեպից հետո Վիեննայից ժամանել է Վարշավա։ Ի սկզբանե նախատեսված էր, որ նա ուղիղ կթռչի Վարշավա, քանի որ Լեհաստանը հումանիտար վիզա էր տրամադրել մարզուհին։ Երթուղին սակայն փոխվել էր անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Տիմանովսկայան քաղաքական ապաստան խնդրեց այնտեղից հետո, երբ Բելարուսի հավաքականի ղեկավարությունը որոշեց նրան հեռացնել օլիմպիական խաղերից և ուղարկել Մինսկ։ Այս և այլ լուրերի ծանոթացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Օրերս ԱՄՆ ներկայացուցիչների տունը որոշում կայացրեց սահմանափակել ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին հաջորդ տարվա համար, դրան կարող են հետևել նաև պատժամիջոցներ, կարծում է փորձագետը։ Ինչ է սա նշանակում, ինչ հետագա ընթաց կարող է ունենալ, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ստորին պալատի ներկայացուցիչների տան կողմից օրերս կայացրած որոշումը հաջորդ տարի սահմանափակել Ամերիկյան ռազմական օգնության տրամադրումը Ադրբեջանի նախ եւ առաջ քաղաքական իմաստ ունի եւ հստակ ուղերձ է Ադրբեջանին դադարեցնել ագրեսիվ գործողությունները Հայաստանի դեմ, այլապես Վաշինգտոնը կդիմի պատժամիջոցների։ Ազատության այդ զրույցում ասաց ԱՄՆ-ում գործող հայկական լոբբիստական ազդեցիկ կառույցներից մեկի Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Էնթոնի Բարսեմյանը։
So under the Minsk group and OSCE,
ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբում Ռուսաստանն է, ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան եւ այդ երկրները ցանկանում են վստահ լինել, որ գործընթացին մասնակից կողմերը հավատարիմ են բանակցային գործընթացին։ Բոլոր կողմերը, Հայաստանը, Արցախը եւ Ադրբեջանը, պետք է վերադառնան բանակցությունների սեղան։ Տեսնում ենք, Հայաստանը պատրաստական է վերադառնալ բանակցությունների սեղան։ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ ագրեսիա է դրսևորում Հայաստանի նկատմամբ եւ շարունակում է ցույց դնել իր ագրեսիվությունը։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները ներկայացուցիչների տան նման որոշմամբ հստակ ազդանշան է հղել Ադրբեջանին, որպիսի այն հետ կանգնի նման վարկագծից, այլապես կսկսի պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների տունը մոտ 1 շաբաթ առաջ հուլիսի 28-ին ձայների մեծամասնությամբ հավանություն տվեց կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնի նախաձեռնած օրինագծին, ըստ որի հաջորդ տարի կսահմանափակվի ամերիկյան ռազմական օգնության տրամադրումը Ադրբեջանին։ Փաստաթուղթը, որին միացել էին թե դեմոկրատ, թե հանրապետական օրենսդիրներ, արձանագրում է, որ 2022 թվականի բյուջեյով Ադրբեջանը չի կարող միջոցներ ստանալ միջազգային ռազմական կրթության եւ վերապատրաստման, ինչպես նաեւ արտաքին ռազմական ֆինանսավորման հոդվածներով։ Այնուամենայնիվ ուժի մեջ մնում օրենքի մեկ այլ դրույթ, որով Բաքուն անցած տարիներին տասնյակ անգամներ ավելի շատ գումար է ստացել ահաբեկչության, տրաֆիկինգի, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի համար։ Անցած 2 տարում մասնավորապես այդ նպատակով Ադրբեջանին հատկացված գումարները կազմել են մոտ $100 million։
Տեղափոխվենք Լորու Մարս, հոլանդացի գյուղացիները հարթագյուղում զարգացման ծրագրեր են իրականացնում։ Ինչու գյուղատնտեսությունը Հայաստանում բիզնես չի դառնում, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Այս ամբողջը ես մենակ եմ մշակել։
Հարթագյուղցի Աննա Պողոսյանն ասում է, սիրով է զբաղվում հողագործությամբ, իր ունեցած 4000 մետրից ակնկալում է մինչև 20 տոննա կարտոֆիլ ստանալ։
Ցանկացած գործ ունի իր դժվարությունը, բայց հողի հետ աշխատելը շատ հաճույքով եմ ես աշխատում, շատ հաճելի գործ է։
Բայց հարթագյուղում բոլորը չեն այսպես մտածում, շատերը հողից կտրվել խոպանում են գործ փնտրում։ Եղած 700 հեկտար վարելահողերի միայն 20-25%-ն է մշակվում։ Աստղիկ բարեգործական հիմնադրամի ղեկավար Մարիամ Անտոնյանը, որ վերջին 4 տարիներին հոլանդացի գյուղատնտեսների հետ հարթագյուղում զարգացման ծրագրեր է իրականացնում, եզրահանգել է, գյուղացին տխուր ու դժբախտ է գյուղում։
Գյուղացին իրան համարում է դժբախտ, որ ինքը ծնվել է գյուղում։ Դա մեր ամենամեծ խնդիրն է։ Ամեն անգամ, որ գալիս եմ այստեղ, ասում, «Վա, ինչ հաճելի է, ինչ մաքուրոտ է, ինչ խաղաղություն է, ինչ հանգստություն է», ինձ բոլորը նայում են տարօրինակ հայացքներով։ Դու Երևանից եկել ես այստեղ, կյանքը Երևանում, այստեղ ոչ մի կյանք չկա։ Ասում եմ, «Մաքուր սնունդ եք ուտում անընդհատ, չգիտեմ, հանգստության մեջ եք, ոչ մի քաղաքական թողոբո չկա ձեզ մոտ»։ Ինչի՞ եք այդքան տխուր եւ դժբախտ։
Գյուղացիների հետ 4 տարվա ամենօրյա շփումների ընթացքում ինչ որ չափով գտել է պատասխանը։ Պետությունը վերջին 30 տարիներին երբեք չի կարևորել գյուղատնտեսությունը։ Գյուղացին այսօր իր գործը որպես բիզնես չի դիտարկում, շատերին հարցնես, որքան եկամուտ կստանաս քո ցանցից, չգիտեն։ Այսինքն չունեն հաշվարկներ ու նպատակներ, որքան ցանեն, որքան ստանան, ինչպես ծախսեն, ինչի վրա ներդնեն եւ այլն։ Դա է պատճառը, որ գյուղացու գործը բիզնես չի դառնում, ասում է Մարիամ նու նաև շեշտում, որ հողագործը չի կարող միաժամանակ կառավարիչ լինել։
Այսինքն ինքը արտադրում է, ինքը չի ուզում մտածի, գնամ Երևան, Facebook-ով չգիտեմ տարածեմ իմ վաճառքի մասին, կիլո-կիլո ընկնեմ բակերով վաճառեմ։ Դա ինքան էներգիա եւ ժամանակ եւ ռեսուրս է ծախսում գյուղացուց։ Չէ, ինքը պետք է մտածի միայն արտադրելու մասին։
Արդեն 4 տարի Մարիամ Անտոնյանը բարեգործների օժանդակությամբ գյուղացիներին օգնում է լուծել այս խնդիրները, տեղանքի համար ավելի արդյունավետ մշակաբույսեր գտնել ու արտադրությունը կազմակերպել։ Գյուղերում համատարած կարտոֆիլ ու ցորեն են մշակում, մինչդեռ Հայաստանում մեծ պահանջարկ ունեն ոլորը, ոսպը, հնդկաձավարը։ Հարթագյուղում այս տարի անգամ փորձնական գետնանուշ են ցաներ, բայց ասում է, ինչ էլ անես, ի վերջո գյուղատնտեսական բերքի մթերման կայաններ են պետք։
Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ,
արտադրող գյուղացին եւ գնորդ քաղաքացին իրար չեն հանդիպում։ Դրաման, երբ որ ես ասում եմ, մեզ պետք են մթերման կայաններ, այ դա է, այդ մթերման կայանի գաղափարն այն է, որ գնորդը եւ արտադրողը իրար հանդիպեն։
Մարիամ Անտոնյանը կոնկրետ դեպքերով է պատմում, գյուղացիները չգիտեն ինչպես վարվել հիվանդ բույսերի ու դաշտերի հետ։ Հաճախ թունաքիմիկատներ են օգտագործում մեծ ու արգելված չափաբաժիններով։
Գյուղացին պետք է թունաքիմիկատների խանութ գնա, ոչ թե հիվանդ տերևով ասի սրա համար ինչ անեմ, չէ, ինքը պետք է գնա հստակ դեղատոմսով։ Նույնիսկ չափաբաժինները մեջը նշած։
Հարթագյուղի համայնքապետի նորանշանակ պաշտոնակատար Հարություն Սարգսյանը ղեկավար դառնալուց հետո որոշել է, գյուղապետարանի 11 հաստիկների մի մասին կկրճատի, անարդյունավետ են։ Դրա փոխարեն գյուղատնտեսի պարտադիր հաստիք է մտցնելու գյուղացու խնդիրները տեսնելու ու լուծման ձևեր գտնելու համար։
Մեզ հողաշինարար պետք չի, մեզ գյուղատնտեսա պետք, որ հասկանա գյուղից, բերքից, բերքի ինչու ա փճանում, ինչն ա խնդիրը, ոնց կարելի ա ուղղել այդ խնդիրը, ոչ թե հողաշինարար, որ միայն հողերը չափի, մեզ դա պետք չի։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մոտ 1 ամսից Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են կայանալու, ինչ է սպասվում, պատմում է Ազա Բաբայանը։
ԵՀԿ-ն դիտորդներ չի ուղարկելու սեպտեմբերին կայանալիք պետդումայի ընտրություններին։ Այս մասին ասված է ժողովրդավարական ինստիտուտների և մարդու իրավունքների բյուրոյի և ԵՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի հրապարակած հայտարարության մեջ։ ԵՀԿ-ն չի կարողանա դիտորդներ ուղարկել դումայի առաջկա ընտրություններին, քանի որ Ռուսաստանի իշխանությունները կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարով պայմանավորված նոր կանոններ են սահմանել, ինչպես հայտարարել է ժողովրդավարական ինստիտուտների և Մարդու իրավունքների բյուրոյի ղեկավար Մատեո Մեկաչին կազմակերպության համար կարևոր է ինքնուրույն որոշել դիտորդների անհրաժեշտ թիվը։ Նրա խոսքով դիտորդների թիվը սահմանափակելու Ռուսաստանի իշխանությունների պահանջը նման որոշումն անխուսափելի է դարձրել։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում հայտարարել են, որ Ռուսաստանը պատրաստ է ընդունել և ապահովել միջազգային դիտորդների անվտանգ ներկայությունը պետդումայի առաջկա ընտրություններին, սակայն արտգործնախարարությունը միևնույն ժամանակ նշել են, որ միջազգային դիտորդներին անհրաժեշտ կլինի պահպանել Ռոսպատրեբնադզորի կողմից սահմանված բոլոր պահանջները, այդ թվում դիտորդների թվի մասին պահանջը։ Մոսկվան պատրաստ էր ընդունել ԵԱՀԿ-ից ոչ ավելի քան 50 և ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովից 10 դիտորդների։ Նման սահմանափակումների պատճառը երկրում սանիտարական համաճարակաբանական իրավիճակն է, ասում են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Պետդումայի ընտրություններն անցնելու են սեպտեմբերի 17-ին, 18-ին և 19-ին, երեք օր համավարակի պատճառով։ Ռուսաստանի կոշտն դիմոցյուն ընտրություններին չի մասնակցելու Ալեքսի Նավալին հունվարից կալանավայրում է, իսկ նրա թիմակիցների մեծ մասը հրաժարվել են պայքարից Ռուսաստանում և մեկն էլ երկրից։ Ընտրություններին մասնակցելու է լիբերալ Յաբլոկա կուսակցությունը, սակայն կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին կոչ էր արել Նավալնի աջակիցներին իր կուսակցության ընտրություններին ձայն չտալ, քանի որ ինքը Յավլինսկին կտրականապես չի կիսում Քարի Նավալնի կոշտ մեթոդները։ Սեպտեմբերին կայանալիք ընտրությունների հիմնական ինտրիգն այսօր, սակայն ոչ թե Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջը, այլ կոմունիստական կուսակցությունը ներկայացնող Պավել Գրուդինինի շուրջ։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանել էր կոմունիստների ցուցակից Պավել Գրուդինինի անունը, նշելով, թե նրա նախկին կինը հայտարարություն է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այն մասին, թե Գրուդինինը ներդրումներ ունի արտ երկրում, ինչը արգելված է Ռուսաստանի օրենքներով։ Կոմունիստական կուսակցությունը, սակայն, հայտարարում է, որ պայքարելու է մինչև վերջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրենց մնորոշմամբ անօրինական այս որոշման դեմ։ Պավել Գրուդինինը 2018-ին կայացած նախագահական ընտրություններին Վլադիմիր Պուտինի հիմնական մրցակիցները նրա դեմ էին աշխատում ռուսական դաշնային բոլոր հեռուստաընկերությունները։ Այդ ընտրություններին Գրուդինինը այդ ամենայնիվ ստացել էր ձայների շուրջ 12% և զբաղեցրել էր երկրորդ հորիզոնականը։ Գրուդինինին Ռուսաստանում շատերը համեմատում են բռնապետ Ստալինի հետ, իսկ Ստալինի վարկանիշը վերջին 10 տարիներին Ռուսաստանում կրկնակի աճել է։ Այսպես Լևադա կենտրոնի 3 հրապարակած հարցման համաձայն ռուսաստանցիների շուրջ 48% կողմ է, որ տեղադրվի Ստալինի հուշարձանը։ Դեմ է այս գաղափարին հարցված ռուսաստանցիների միայն 20%։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ուղ եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։